Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Լարվածություն Տավուշի սահմանային գյուղերում։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց 2 տարի անց ինչ փոխվեց Հայաստանի անվտանգության, քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում։ Ուկրաինայի ռազմական նոր դոկտրինում Ռուսաստանը հիշատակվում է որպես ռազմական հակառակորդ ճանապարհ դեպի ՆԱՏՕ։ Արդարադատության նախարարի ձգձգվող փնտրտուքն ու կարևորությունը։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանի վերաբերյալ բաց ռեժիմով պատժի որոշումից հետո փաստաբան Բալոյանը դեռ դատարանում է։ Կներկայացնենք նաև սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր ժամը 10:30-ի սահմաններում հակառակորդի դիպուկահարի արձակած կրակոցից սպանվել է պայմանագրային զինծառայող 1975 թվականին ծնված Հայկ Կարլենի Թևոյանը, հարուցվել է քրեական գործ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ սեպտեմբերի 1-ի նախատոնական և 2-ի տոնական օրերին հակառակորդը շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրիկին։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքէջի փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երեկ Անջեյ Կասպրիկի հետ հանդիպել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Չինաստանը տոնում է երկրորդ աշխարհամարտում Ճապոնիայի դեմ տարած հաղթանակի 70-ամյակը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը, ելույթ ունենալով Պեկինի Թյանանմեն հրապարակում տեղի ունեցած լայնածավալ զինվորական շքերթին, հայտարարել է, թե Չինաստանը երբեք չի ձգտում ոչ գերիշխանության, ոչ էլ ընդլայնման։ Շքերթին մի շարք երկրների ղեկավարների թվում ներկայ են գտնվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, Ճապոնիայի վարչապետը և արևմտյան երկրների առաջնորդները, բացառությամբ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի, հրաժարվել են մասնակցել այդ արարողությանը։ Շքերթին մասնակցել է ավելի քան 12,000 զինվորական, 200 ինքնաթիռ և այլ ռազմական տեխնիկա։ Դոնբասում իրավիճակի կարգավորմամբ զբաղվող աշխատանքային խումբը Մինսկում վերսկսել է բանակցությունները։ Այդ մասին հաղորդում է Բելարուսի արտգործ նախարարությունը։ Նիստը անցնում է փակ ռեժիմով։ Աշխատանքային խմբի վերջին հանդիպումը տեղի է ունեցել օգոստոսի 27-ին, արդյունքների մասին ոչինչ չի հաղորդվել։ Ֆրանսիան որպես փոխհատուցում Ռուսաստանին վճարել է 950 միլիոն եվրո Միստրալ տեսակի ավիակիրների ձեռքբերման պայմանագիրը չերյալ հայտարարելու համար։ Այդ մասին նշվում է Փարիզի և Մոսկվայի միջև ստորագրված համաձայնագրի վավերացման օրինագծում, որը հրապարակվել է Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատի կայքեջում։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանում հայատար գիրք է լույս տեսել։ Ադրբեջանի նախագահին կից ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի պատվերով հրատարակված գիրքը կոչվում է հայոց լեզու։ Գրքի հեղինակը քաղաքական գիտությունների դոկտոր Հաթամ Ջաբրայիլն է։ Ըստ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության, գիրքը ծառայելու է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ապահովմանն ու հայկական լրատվությանը հակադարձելուն։
Մեր Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է տեղեկությունները, որ երեկ երեկոյան ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է կրակի տակ պահելով սահմանամերձ 20 գյուղ։ Նախորեն Ռուսաստանի արտգործնախարարը Բաքվում Ալիևի հետ հանդիպմանը հույս էր հայտնել հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Այսօր պարզվեց կա զո, հաղորդում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Այս րոպեներին Բաղրամյան 26-ում նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացվում, որի ընթացքում անդրադարձ է լինելու նաև սահմանային իրավիճակին։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, հավելելով, որ այսօր առավոտյան սահմանի վիճակի մասին զեկուցել է նախագահ Սարգսյանին։ Այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից պարանոցի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից մահացել է պայմանագրային զինծառայող 1975 թվականին ծնված Հայկ Կարլենի Թևոյանը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը այսօր հայտարարեց, որ դեպքը տեղի է ունեցել Տավուշի մարզի հատվածում, զինծառայողը դիրքապահ է եղել։
Նախորդ երկու օրվա լարվածություն ընթացքում հակառակորդը ևս կորուստներ է ունեցել, ինչը նաև բացահայտ իրենց մամուլում կա, զինծառայողների զոհ, վիրավորներ, ծանր վիրավորներ նաև։
Ադրբեջանական կողմը երեկ երեկոյան կրկին գնդակոծել է Տավուշի մարզի հայկական դիրքերը և գյուղերը։ Հովանիսյանի խոսքով վերջին մի քանի օրերի համեմատ երեկ իրավիճակը աննախադեպ լարված է եղել։ Գնդակոծման արդյունքում Տավուշի մարզի Կոթի գյուղում երկու քաղաքացիական անձինք էլ վիրավորվել են, նրանց տեղափոխել են նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն։ Հիվանդանոցից ազատությանը փոխանցեցին, որ վիրավորների վիճակը բավարար է, բայց նրանց տեղափոխել են մայրաքաղաք։ Կոթի գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ վիրավորները մայր ու որդի են, 43-ամյա Նազիկ Թումանյանը և 23-ամյա Ռազմիկ Թումանյանը։ Համայնքի ղեկավարը գրեթե համոզված է, նրանք ականի պայթյունից են վիրավորվել։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը այսօր հաստատեց, ադրբեջանական կողմը հայկական գյուղերի ուղղությամբ նաև ականանետերից է կրակ արձակել։ Հովանիսյանը նշեց, որ սահմանամերձ 20 գյուղեր կրակի տակ են եղել։
Կրակոցները շարունակվել են ինտենսիվ հաղթումները շարունակվել են մինչև ուշ գիշեր, կրակել են տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից մեծ տրամաչափի գնդացիրներ, դիպուկահարներ, ինչպես նաև 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր, պետք է ասել, որ ականանետերի արկերը բավականին մեծ քանակ են կազմում։
Այս պահին սահմանում իրավիճակը հանգիստ է, գյուղերում հաշվարկում են նյութական կորուստները։ Ներքին կարմիր աղբյուրում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից գյուղացիներից մեկի տան երկրորդ հարկում հրդեհ է բռնկվել։ Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանն էլ իր Facebook-յան էջում գնդակոծված տներից լուսանկարները հրապարակել, որտեղ երևում է, որ որոշ տների պատուհաններ կոտրվել են, իսկ պատերին փամփուշտների հետքեր կան։ Երեկ անկախության տոնը նշող Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններում ևս գիշերը խաղաղ չի եղել։ Պաշտպանության բանակից փոխանցում են, որ ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը ինտենսիվորեն խախտել է, բացի հրաձիգային զինատեսակներից օգտագործվել են նաև ականանետներ և նռնականետներ, արձակվել է ավելի քան 5000 կրակոց։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրն էր, երբ Հայաստանի քաղաքացիներն անսպասելիորեն տեղեկացան, որ Սերժ Սարգսյանը Կրեմլում Պուտինին հայտնել է պատրաստակամություն Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի հետ սերտացման հավելյալ քայլերը Հայաստանում դժգոհությունների տեղիք տվեցին։ Ընդդիմախոսները, բացի քաղաքական նպատակահարմարությունների վերաբերյալ մտահոգություններից, վկայակոչում էին նաև սպասվող տնտեսական բարդությունների հանգամանքները, չնայած իշխանությունները ջանք չէին խնայում հակառակ պնդումների հարցում։ Ինչի հասավ Հայաստանը 2 տարում, ամփոփում է Սարգիս Հարությունյանը։
2 տարի է անցել, ինչ Մոսկվայում Պուտինի հետ բանակցություններից հետո Հայաստանի նախագահը անակնկալ կերպով հայտարարեց ԵՏՄ-ին անդամակցելու իր որոշման մասին։ Սակայն ազատության զրուցակիցների խոսքով Հայաստանի համար թե անվտանգության, թե տնտեսական առումներով ոչինչ չի փոխվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը միայն աճել է և Հայաստանը շարունակում է միայնակ դիմագրավել հակառակորդին, իսկ հայաստանցի գործարարներն էլ Ռուսաստանի հետ սահմանին բախվում են նույն խնդիրներին, որոնք կային մինչ ԵՏՄ-ի ստեղծումը։ Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի խոսքով Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցեց ճնշման հետևանքով, իսկ այդ պարագայում անիմաստ է խոսել անվտանգության երաշխիքներից ու տնտեսական օգուտներից։
Եկեք պարզ դիտակցենք, որոշումը եղել է քաղաքական ճնշման ներքո ընդունված։ Նրանից հետո բոլորը հավաքվել են, մտածում են ինչ արգումենտ բերեն, որ սիրուն լինի։ Սկզբից անվտանգություններ, հետո տնտեսությունը լավ կլինի, հետո տեսակ շուկա գիտենք, հետո նույնիսկ լեզու գիտենք, հետո Հայաստանը առանց չգիտեմ մաքսային բաների կմտնի բանկանի, ինչքան լավ կլինի, ներդրումներ կլինի։
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը հիշեցրեց, ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության թերևս գլխավոր փաստարկը սպառնալիքն էր, եթե չանդամակցեք, կունենաք այն նույն խնդիրները, որոնց բախվեց Ուկրաինան։
Մեզ ասում են, դա հարցականի տակ կդնել մեր անդտանգությունը։ Հիմա պատկերացրեք, վաղը չէ մեսօր Ռուսաստանը ասում է. Հայեր, դուք պետք է դուրս գաք Ղարաբաղից ու Սյունիքից, դուրս գաք հայ ժողովրդի անդտանգությունը ապահովելու համար։ Ինչ եք անելու։
Այժմ ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերները ձևավորում են տնտեսական փոխգործակցության նոր հարթակ։ Ես քանիցս ասել եմ, որ գտնվելով ռազմական անվտանգության մի համակարգում անհնար է եւ անարդյունավետ մեկուսանալ համապատասխան աշխարհատնտեսական տարածքից։ Սա ռացիոնալ որոշում է եւ այս որոշումը բխում է Հայաստանի ազգային շահերից։ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, հրապարակելով ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցելու վերաբերյալ իր որոշումը։
Ապագայում մենք պետք է սրա մասին մտահոգվենք, թե ինչպիսի հնարավորություններ պետք է ստեղծենք այդ գործընթացի մեջ համայնական փոփոխությունների գնալու կամ նույնիսկ ոչի պարագայում հետո ապագայ միջամելու, որ այլևս թույլ չտանք, որ մեկ մարդ Հայաստանում որոշում կայացնի մեր պետական մարմինների միանալու միջազգային, և դրա հետ միասին նաև փակենք որևէ գերտերության ցանկությունը այդպիսի ճնշումներ օգտագործելու Հայաստանի համար, չգիտեմ ինչ-ինչ այլ բաների իմաստով։
ԵՏՄ-ին անդամակցելու տնտեսական օգուտները ևս մշուշոտ են։ ԱՎՑ տվյալներով այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը կրճատվել է գրեթե 35%-ով։ Խոստանում էին ներդրումներ, բայց նույն 7 ամիսներին Ռուսաստանից Հայաստան արված ուղակի ներդրումները նվազել են գրեթե 12.5 անգամ, կազմելով ընդամենը 7,179,000 ԱՄՆ դոլար։ Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանը ազատությանը պատմեց, որ անդամակցությունը ԵՏՄ-ին ոչինչ չի փոխել հայաստանցի գործարարների համար։
Ընդամենը մեկ փաստաթուղթ է բացել մեզի։ Դա ծագման սերտիֆիկատն է, որը մեզանից չի պահանջվում։ Մնացած բոլոր փաստաթուղթային խումբը պահանջվում է, որովհետև մեր ապրանքները գնում են Վրաստանի վրայով, և Վրաստանը չի կարող բաց թողել մեր բերը, եթե համապատասխան բոլոր փաստաթուղթային պատետը չլինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեմայով այսօր ավելացավ լուսանկարների հերթական շարքը։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քննարկումների առիթով Սերժ Սարգսյանի ձեռքսեղմումներին մասնակցող падգամավորներն այսօր 10-ն էին։ Տարբեր կուսակցություններ ելումու տարած, բայց խորհրդարանական գործունեության տարիներին ըստ մշտադիտարկում իրականացնող կազմակերպության ակտիվություն չդրսևորած պատգամավորներ, նրանց այցի եւ հանդիպումների նպատակներին է անդրադառնում Աստղիկ Բետևյանը։
Ոնց մեր երկրի նախագահ ցանկանում է, նույնը պիտի անենք մենք։ Շո։
Այսօր Սերժ Սարգսյանին հանդիպեցին անկուսակցական պատգամավորները։ Նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակում։ Պարբերաբար քրեական պատմությունների կիզակետում հայտնվող Կարո Կարապետյանն ասաց. «Գիտի ինքն ինչ է ուզում, կողմ է սահմանադրական բարեփոխումներին, ինչու չհստակեցրեց, իսկ ինչ է ուզում Սերժ Սարգսյանը» բառացի չփոխանցեց։
Հենա գնացեք, կարդացեք, իմացեք ինչ ա ուզում։
Այսօր Բաղրամյան 26-ին գնացել Բարգավաճ Հայաստանի համար ամենածանր ժամանակներում Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած կոշտ գնահատականներից հետո կուսակցությունը լքած падգամավորները։ Խմբով մտել առանձին-առանձին դուրս էին գալիս ու հավաստիացնում, որ իրենց ապագա գործունեությունը չեն քննարկել նախագահականում։ Բարգավաճ Հայաստանից դուրս գալու մասին հայտարարությունը մասով տեղեկացրած բազմասեր Առաքելյանն ասում էր, ինքն է որոշելու մնալ պատգամավոր թե ոչ։
Կա մի ուժ, որտեղ դուք ձեզ տեսնում։
Այս պահին չեմ կարող ոչ մի հարցի պատասխանեմ, որտեղ ժամանակը ցույց կտա։
ԲՀԿ-ը վերադարձը բացառում
է։ Դե ԲՀԿ-ը վերադարձ ոնց ես ԲՀԿ-ից դուրս եմ եկել, որ նորից վերադառնամ։
Եթե մանդատը լինի դրա գինը կվերադառնա։
Ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում։ Ես իմ ազգային ժողովի քննարկումների ակտիվ կլինեմ, դուք սաղ դրա պատասխանը կիմանաք։
Առաքելյանին օտար է հատկապես ընդդիմադրի գործունեությունը, ԲՀԿ-ն լքած, սակայն մանդատը պահպանելու համար ազգային ժողովում նույնանուն ընդդիմադիր խմբակցությունից դուրս չեկած պատգամավորն այսօր ասում էր.
Ինչի համար ընդդիմադիրի լինել։
Երբ Գագիկ Ծառուկյանը խոսում էր իշխանապահության մասին, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից նախկին ԲՀԿ-ական Ռուստամ Գասպարյանը անուններ էր տալիս։ Մի առիթով առավոտ ԵՄ-ի հետ զրույցում Գասպարյանն ասել է, ժողովուրդը պետք է հեռացնի Սերժ Սարգսյանին, ուրիշ ելք չկա։ Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե մի քանի ամիս առաջ քննադատում էր նախագահին, այժմ նրա հետ քննարկումներ է անցկացնում, Գասպարյանն արձագանքեց.
Բոլոր կուսակցությունները գալիս են համանդրության փոփոխությունների հետ քննարկումներ է դադարվում։ Եվ անկախ պատգամավորներ։
Անկախ պատգամավորներ ինչ ասել, ինչ են անել, ինչպես են ընտրվել մարդու խոսքը։
Անկախ պատգամավորները որոշեն մի կուսակցության կողմից համանդրության պետ ձևը, որոշեն մի կուսակցության կողմից առաջադրվել։
Ազատամարտիկների դաշտ։
Օրինակ դեռ ես չեմ որոշել, տեխնացիոն կդանեմ, թե չէ։
Նախագահական գնացած 10 պատգամավորներից որևէ մեկը ըստ պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի անցած գարնանային նստաշրջանի ընթացքում ամբյոնից երբևէ ելույթ չի ունեցել, անգամ տեղից հարց չի հնչեցրել։ Արագած Ախոյանը վստահեցնում էր, թե խորհրդարանում սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումներին ակտիվ մասնակցելու են։ Այսօր համենայն դեպս եղել է մեկ հարց, որը հուզել է միանգամից մի քանի պատգամավորի։
Ստացանք սպառիչ պատասխանը, որտեղ հստակ գրված է սև սպիտակի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանիք կազմելու իրավունք ունեն բացարձակապես կինը և տղամարդը, այսինքն դրանով այն բոլոր խնդիրները եւ շահարկումները կարծում եմ դուրս եկան։
Ախոյանը կողմ է սահմանադրական փոփոխություններին, գործողի մասին շատ քննադատություն ու բողոք է լսել։
Մի հատ էլ փորձենք այսպես, տեսնենք ինչ է լինելու, լավ։
Կեսօրին նախագահական գնալու հրավեր էին ստացել նաեւ անկուսակցական պատգամավորներ Էդմոն Մարուկյանն ու Թևան Պողոսյանը, նրանք երկուսն էլ այսօրվա հանդիպմանը չմասնակցեցին։ Մարուկյանը ազատությանը փոխանցեց, նախագծին վերաբերող առաջարկությունները մի քանի տասնյակ էջանոց են, նպատակահարմար է գտել դրանք ուղարկել նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր անկուսակցական Թևան Պողոսյանն էլ Բաղրամյան 26-ի գնալու որոշումն այսպես մեկնաբանեց.
Շուտով լինեի քննարկումները եւ ազգային ժողովի նիստերին եւ լսումներ են լինելու, եւ ինչպես ազգային ժողով ունենալով այս հնարավորությունները արխային կարող եմ օգտագործել, վստահ եմ, որ կլսվի, տեղ կհասնի եւ միգուցե դրա մասին հետեւանքներ կլինի, եթե ոչ նոր տեսակ մտածեմ այլ մեխանիզմների մասին։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արդեն 50 օր է Հայաստանն արդարադատության նախարար չունի։ Արդարադատության ոլորտի բազմաշերտ խնդիրներին բախվող իրավաբաններն իրավիճակը գնահատում են համարժեք։ Միջազգային տարբեր զեկույցներում Հայաստանի արդարադատության ոլորտի վերաբերյալ չմեղմացող գնահատականներին ի պատասխան արդարադատության նախարարները նախկինում աչքի էին ընկնում կրկնելով, թե դատական համակարգի վրա ազդեցություն չունեն, իսկ մնացածը դատաիրավական համակարգի փոփոխությունները մեծ փողերի դիմաց մնում է անտեսանելի, ըստ դատարաններում օրինականության պահանջներ հնչեցնող պաստաբանների և իրավապաշտպանների, Իրինե Հովանիսյանի անդրադարձը։
Արդարադատության նախարարի նշանակման հարցը դեռևս անորոշ է։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար, հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը դժվարացավ մեզ ասել, թե կուսակցության ղեկավար մարմնի այսօր կայանալիք նիստում նման հարց կքննարկվի թե ոչ, նշելով, որ օրակարգը հայտնի չէ։ Հովանես Մանուկյանը, հիշեցնենք, անսպասելիորեն հրաժարական տվեց հուլիսի կեսերին առանց որևէ մեկնաբանության, և փաստորեն շուրջ 1.5 ամիս Հայաստանը արդարադատության նախարար չունի, Թե ինչու է նշանակում այսքան ձգձգվում, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նախորդին ասաց արձակուրդներին, հիմա վերադարձել են ու կլուծեն այդ հարցը։ Իսկ թե արդյոք ղեկավարի բացակայությունը բացասաբար չի անդրադառնում ոլորտի աշխատանքի վրա, Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, որևէ խնդիր չի տեսնում։
Ինչա պաշտոնակատարի բանիմացումն է պակաս, հնարավորությունն է պակաս, շատ նորմալ է գործիքանումը։
Մեր զրուցակից իրավաբանները ևս պնդում էին, որ շուրջ երկու ամիս առանց նախարարի աշխատելը որևէ կերպ չի անդրադառնում ոլորտի վրա, բայց իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի լավատեսությունը նրանք չեն կիսում։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի համոզմամբ
յուրաքանչյուր այլ երկրում սա շատ դրական կլիներ, որ կառույցը այնքան կայացած է, որ նույնիսկ ղեկավարի բացակայության պայմաններում կարողանում է ինքնուրույն գործել։ Հայաստանի Հանրապետություն այլ է իրավիճակը։ Արդարադատության նախարարի դերը բավականին նսեմացվել է։
Ըստ փաստաբանի, արդարադատության նախարարի պաշտոնը, ինչպես Հայաստանում շատ այլ պաշտոններ, ձևական է։ Նախարարը շատ քիչ լծակներ ունի իր ենթակա գերատեսչությունների նկատմամբ և գրեթե ազդեցություն չունի այնպիսի կարևոր ու խոշոր ստորաբաժանումների պետերի վրա, ինչպիսիք են դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակն ու քրեակատարողական հիմնարկների գործունեությունը համակարգող քրեակատարողական ծառայությունը։ Լուսինե Սահակյանի համոզմամբ հատկապես խոշոր ստորաբաժանումների ղեկավարները փաստացի ենթարկվում են ոչ թե անմիջական վերադասին նախարարին, այլ ուղղակիորեն երկրի նախագահին։
Ձևականորեն պետք է լինի նախարար, որպեսի ցույց տան, որ տեսեք, կան նախարարներ, կան նախարարություններ, կառույցներ են գործում, թե չէ այդպես լինի, դատարաններ էլ կարանք չունենանք, ուղղակի նախագահականը որոշումներ կայացնի եւ ավարտի։ Հայաստանի Հանրապետությունը մստայության բոլոր կառույցները ուղղակի նախագահի հսկողության տակ են գտնվում։
Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանն էլ ասում է, արտահայտության նախարարների փոփոխությունները միայն բացասաբար են ազդում կոնկրետ փաստաբանների աշխատանքի վրա, այն իմաստով, որ յուրաքանչյուր նախարար հիմնականում օրենքներ է փոխում, այդ փոփոխությունների հիմքում էլ նրա համոզմամբ գլխավորապես նախարարի շրջապատի սուբյեկտիվ շահերն են։
Գալիս է նախարար, որը բանկային ասենք համակարգի ղեկավարների հետ մոտիկություն է անում եւ որոշում է, որ քաղաքացիական օրենս գրքի չինեմ, համապատասխան նորմը պետք է փոփոխեն այսպես, արդյունքում շահում են բանկերը։ Գալիս է ինչ-որ նախարար, որը մոտիկություն է անում ուրիշի հետ, որոշում է, որ այսպես պետք է լինի կոնկրետ սուբյեկտիվ շահը այստեղ մեծ է եւ որևէ ասենք օբյեկտիվ հիմք այդտեղ չեն դնում եւ ամեն նախարար ըստ իր ճաշակի փոփոխում է։ Այո, ըստ էության նա ունենքով շատ ավելի լայն լիազորություններ ունի, այդ թվում նաև դատական համակարգի հետ կապված հարցերում, բայց գաբրո պետք է ունենա, որ ինքը կարողանա կպնել շինեմ հարկադիր կատարման ծառայության ասենք պետին։ Գլխավոր արկադիր կատարողը դաբրո պետք ամենա չունի, կունենան Գևորգ Դանիելյանի պատմությունը, հիշում եք, կոնֆլիկտ եղավ արկադիր կատարողի եւ Գևորգ Դանիելյանի միջեւ այն ժամանակ արտադրության նախարարի, եւ թեև փաստվեց, թեև ապացուցվեց, որ գլխավոր արկադիր կատարողը մարդ ածեցել իր գրասենյակում, բայց դրա համար հանեցին ոչ թե գլխավոր արկադիր կատարողին, այլ հանեցին արտադրության նախարարին։ Հասկանում եք, այս վիճակը պետք է լինի։ Այսինքն արտադրության նախարարը, որպեսզի կարողանալի արժեք գործել, նա պետք է ունենա հստակ լծակներ։ Բայց քանի որ Հայաստանում կա սուբյեկտիվ գործոն եւ յուրաքանչյուր դեպքում պետք է ճշտվի, արդյոք նա կարա կպնի տեղ, արդյոք կարա իրաքի թխոթի, թե ոչ, մնում է օրենքները։
Իսկ ինչու՞ն է կարանում հարկադի կատարման դերասենյակի ղեկավարի անձեռնմխելիությունը։
Գիտեք, ասում են, որտեղ որ խոսում է քաղաքականությունը, այնտեղ իրավունքը լռում է։
Լրատվամիջոցները արտահայտության նախարարի հավանական թեկնածուների շարքում նշում են հանրապետական պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանի, արտահայտության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետ Արթուր Օսիկյանի ու ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանի անունները։
Իմ համար մեծ հաշվով ով կլինի էական նշանակություն չունի, որտեղ եթե համակարգը ամբողջությամբ հիվանդ է եւ եթե լիդեր չկա այնտեղ, ով ուզում է լինի։ Կգան, կգնան սեմինարների, օրենքներ կփոփոխեն, կֆրֆրան աշխարհով մեկ, իրանց լավ կզգան, չգիտեմ, ցելեների արչիվ կխոսան, թե ինչքան լավ գործ իրանք արեցին, մեկ պատուհան եւ այլն, ասենց բան, բայց դա տակը որևէ իրական բան չի լինի։
Իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում որ նախարարին էլ որ հերացնեն եւ թափուր լինի նրա տեղը, ոչինչ չի փոխվելու, որովհետեւ լուծումները տրվում են նախագահական կողմից։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Պուտին անդրադառնանք Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու երկրորդ տարելիցին, բայց նախ չմոռանանք Հայաստանի շահերի մասին բարձրաձայնողները հատուկ կարևորությամբ էին խոսում տնտեսական ապահով կապերի մասին, խոսքը բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է։ Արարատ Ֆարել ընկերությունը Սերժ Սարգսյանի համաձայնությամբ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո ռուսական կողմի հետ տոննաներով ձուկ արտահանելու պայմանագիր էր կնքել։ Հայաստանից արտահանումների հետ կապված լավատեսական հույսերը միանգամից հոդս ցնդեցին, երբ երկու շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ հայկական քաղցրահամ ջրի ձուկը Ռուսաստանի տարածքում պարզապես ոչնչացրել էին։ Տաթև Լազարյանի հաղորդումը։
Հայաստանը դեռ սպասում է ռուսական կողմի պարզաբանումներին, թե ինչու են Սոչիում արգելել հայկական 200 կիլոգրամ թառափի մուտքն ու այրել ապրանքը, թեև գրեթե երկու շաբաթ է անցել, սակայն ռուսական պատկան մարմինները դեռ չեն պարզաբանել իրավիճակը։ Ռոսել Խոզնածորի կայքում թառափն այրելու պատճառների մասին նշում են միայն, թե Արարատ Ֆորելը հիշատակված չէ ներմուծման թույլ տվություն ունեցող ընկերությունների ռեեստրում։ Ազատության հետ զրույցում, սակայն, սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունից հայտնեցին, որ Արարատ Ֆորելը գրանցված է Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ արտահանման իրավունք ունեցող ընկերությունների ցուցակում։ Նույնն է պնդում և Արարատ Ֆորելի տնորեն Արամ Մանուկյանը։
Մեծ ուրախությամբ ուղարկեցին, հասարտեղ ընդդեղի զանգեցին պարտներում, որ ասել ձեր ապրանքը չեն թողնում, մտնի Ռուսաստանի դաշնություն պատճառաբանելով, որ դուք չկաք ռեստրի մեջ։ Դե բնական է, այս հեռախոսով բացատրեցի, որ խնդրեմ բացեք, տեսեք, այսինչ տեղը բացեք, տեսեք, որ կանք։ Նրանք բացեցին և պատասխանեցին, որ խոսքը այս ռեստրի մասին չի, այլ այն ռեստրի մասինը, որը որ սրանից 10 տարի առաջ է գործել։ Դե երեքօր տևեցի բանակցությունը, չկարողացա մարդկանց բացատրել, որ այդ ռեստրը արդեն գոյություն չունի, հիմա պետք է աշխատենք նոր ռեստրով։
Մանուկյանը պարզաբանում է, եթե նախկինում Ռուսաստանն էր որոշում, թե որ ընկերություններն իրավունք ունեն մթերքներ մուծել իր տարածք, ապա այժմ ԵՏՄ ստեղծումից հետո անդամ երկրները իրենք են կազմում այդ ձեռնարկությունների ցուցակը, սակայն Սոչիում թերևս այդ մասին տեղյակ չեն։
Ուղղակի երևի այնտեղ օրենքը դանդաղ է գնում, էլի գնացքով է, եթե երևի գնում Կրասնոդար, Սոչի, դեռ տեղ չի ասել։
Մանուկյանն ասում է, լսել էր Եվրասիական տնտեսական միության 170 միլիոնանոց շուկայի հնարավորությունների մասին, դիմել էր արտահանման թույլ տվություն ստանալու համար, մայիսին գրանցվել էր փաստաթղթերը կարգավորել, ծախսեր էր կատարել Սոչիի գործընկերների հետ պայմանագիր կապել 20 տոննա ձուկ արտահանելու համար, առաջին անգամ որոշել էր փորձնական 200 կիլոգրամ արտահանել ճանապարհը ստուգելու համար, սակայն ռուսական շուկա այդպես էլ չեն հասել, միասնական տնտեսական գոտու մեջ պարզվում է դեռ բաժանարար գծերը չեն վերացել։
Ուրախ գնում ես, ասում ես Սիմոնն ա ուղարկել, փեդառնում ես, սկսում են ծեծել քեզ, ինչին գեղեցիկ ա դա, բայց հետո չես գալու, ասես այ ախպեր ջան, բա դու ուղարկեցիր ձեզ այդ մարդկանց մոտ, դուք պայմանավորվել եք, չէ՞ վերջո։ Միշտ պետական պայմանավորվածությունն ա, որ մենք հանգիստ կար ապրանք ստեղից ընդեղ գնա, ընդեղից ստեղ գա, չէ՞, այդ վեր ճամպրուկներդ վերցնում ես ապրանքը, դնում մեջը տանում ես ընդեղ, ձեռքիցը տարնում են։
Հայկական կողմում տնտեսվարողն ասում է, զգալի հեշտացել է գրանցման բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալու գործընթացը, սակայն սահմանի մյուս ռուսական կողմից ակնկալած փոփոխությունները չկան։ Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն ասում է, ստեղծված իրավիճակը հավանաբար բազմաթիվ խնդիրների կուտակման արդյունք է։ Նախ Հայաստանում շատ արտադրողներ դեռ ծանոթ չեն Եվրասիական միության բոլոր պահանջներին, ռուսական կողմն էլ հաճախ գրագետ մոտեցում չի ցուցաբերում, օրենքները փոխվում են, դրանցից սակայն կատարողները տեղյակ չեն։ Մակարյանը միևնույն ժամանակ չի բացառում կոռուպցիոն և քաղաքական պատճառները։
Փաստի առաջ կանգնացել, որովհետև նա արդեն բերել է ապրանքը, շագագիրը բնականաբար թափանցելու երկիր, որպեսզի վաճառի, հետևաբար ասենք դա կարող է կոռուպցիոն ռիսկեր, որ մեր արտանողը կամ չի հասկացել, կամ չի ցանկացել վճարել իրավունքները ձգտելա պաշտպանը։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն իրադարձությունների իր մեկնաբանությունն ունի։ Ռուսաստանն ըստ նրա այս կերպ փորձում է զգուշացնել ԵՏՄ անդամ երկրներին ու Հայաստանին մասնավորապես չվերացվել իր սահմանած պատժամիջոցները շրջանցելու ուղու։ Տնտեսագետը պատահական չի համարում, որ հայկական թառափն այրելու գործընթացի հետ մեկտեղ ռուսական կողմը պահանջեց ԵՏՄ գործընկերներից, այդ թվում և Հայաստանից, հարգել իր սահմանած պատժամիջոցները նորվեգական ձկնամթերքի նկատմամբ և արգելված ապրանքի համար տարածիկ երկիր չդառնալ։
Ես հստակ տեղեկություն ունեմ մրգի հետ կապված, դա 100% ամուս տեղեկությունն է, իսկ ձկան հետ կապված, ասենք ինձ առաջ չի եղել դրանով հետաքրքրում, բայց երեկվա մամուլի հրապարակում ինձ թույն է տալիս, ասել է, որ մենք այ որոշել ենք մեր ընկերոջ հետ ազնիվ չլինել, գործընկերոջ հետ կոնկրետ Ռուսաստանի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու 2 տարին է ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը, սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանը մեկնեց Մոսկվա եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելուց հետո հայտարարեց, որ Հայաստանն անդամակցելու է Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հիշեցնում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Մինչ այդ Հայաստանի ղեկավարությունը բացառում էր ԵՏՄ-ին միանալու հնարավորությունը, մատնանշելով, որ այդ քայլը Հայաստանին ձեռնտու չէ։ Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան կապիտուլյացիայից հետո իշխանական քարոզիչները սկսեցին գովերգել ԵՏՄ-ն, Հայաստանի համար ոսկե սարեր խոստանալով։ Հայաստանի ոչ ղեկավար կազմը պնդում էր, որ Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելու արդյունքում մեր տնտեսությունը կշահի, քանի որ անարգել հնարավորություն կունենա ապրանքներ արտահանել Ռուսաստան, Բելարուս և Ղազախստան։ Սակայն ժամանակն անցավ և պարզ դարձավ, որ ԵՏՄ անդամակցությունը Հայաստանին ոչ մի օգուտ չբերեց, իսկ այդ քայլի վնասները նույնիսկ հաշվել հնարավոր չէ։ Այսօր արդեն պաշտոնապես ԵՏՄ անդամ դառնալուց 8 ամիս անց Հայաստանի տնտեսությունն ուղղակի շնչահեղձ է լինում։ Իսկ ողբերգությունն այն է, որ իրավիճակից դուրս գալու ուղիներն առանձնապես չեն նշմարվում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերի և գործիչների ոչ ճակատի ձևավորումը որևէ մեկին չպետք է զարմացնի, և խնդիրը բնավայն չէ, թե վերջիններիս պատկերացումներով նախագծումներ դրված գաղափարները վնասակար են մեր պետականության համար։ Խոսքը նախ և առաջ անձնական շահի մասին է, և մեր առջև այսպես կոչված պաշտպանական ագրեսիայի դասական օրինակ է, գրում է Հայոց աշխարհն ու փորձում պարզաբանել։ Սահմանադրական բարեփոխումները զարգացման նոր հեռանկարներ բացելով երկրի առջև միաժամանակ հարվածում են բազմաթիվ գործիչների անձնական շահերին։ Սկզբունքորեն այդ ուժերն ու մարդիկ անհաղթահարելի տարաձայնություններ չունեն իշխանության հետ, սակայն ստիպված են գրոհել, քանզի վտանգված են իրենց շահերը։ Մենք գործ ունենք պաշտպանական ագրեսիայի հետ, ահա մեր կարծիքով այսպիսի պարզ ու տրամաբանական է բացատրությունը, և պետք չէ զբաղվել ձեռնացությամբ, ապացուցելով անապացուցելին, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Չորրորդ իշխանություն թերթի մեկնաբանը համոզված է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադարձի մասին լուրերի ու շահարկումների աղբյուրը Սերժ Սարգսյանն է և նրա շրջապատը։ Թերթում կարդում ենք. Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի մասին խոսելով, հանրապետությունում փորձում են վախի մթնոլորտ ստեղծել, հետո այդ վախի վրա խաղարկել սցենարը, անկախ վերարտադրության գործոնից, եթե սահմանադրական բարեփոխումները չանցնեն, ուրեմն նախագահացու է կունենալու Ռոբերտ Քոչարյան անուն ազգանունով։ Սա պարզապես աբսուրդ է։ Ինչու՞։ Նախ, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշը բացարձակ զրո է, հետևաբար նա որևէ շանս չունի հասարակության կողմից երբևէ ընդունելի լինել։ Երկրորդ, Ռոբերտ Քոչարյանի հենարանը գտնվում է այնտեղ, որտեղ գտնվում է Սերժ Սարգսյանի հենարանը։ Խոսքը օլիգարխների, կրիմինալ ռեսուրսի, իշխանության լափամանից օգտվողների մասին է։ Իրականում Սերժ Սարգսյանի այս սցենարը հենց իր վախերի մասին է խոսում։ Հասարակությունը չի կարող վախենալ Ռոբերտ Քոչարյանից, դրա ապացույցը նաև մարտի 1-ն էր, իսկ այ Սերժ Սարգսյանը վախենում է, այն էլ ինչպես է վախենում, գրում է չորրորդն ու ամփոփում։ Սերժ Սարգսյանը ճիշտ կանի իր վախերը չպրոյեկտի հասարակության վրա, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը հավասարապես մերժված են հասարակության կողմից, և սրա մասին նրանք երկուսն էլ գիտեն, եթե ինչ-ինչ պատճառներով մոռացել են, հոգ չէ, կհիշեցնենք, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հայաստանում 2015 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 4.5% տնտեսական աճի մասին հայտարությունները ծիծաղելի կլինեին, եթե տնտեսական իրավիճակը պարզապես ողբերգականին և աղետալիին մոտ չլիներ։ Հայաստանի վարչապետը 4.5% տնտեսական աճի մասին է հայտարարում մի երկրում, որտեղ անցնող տարվա ընթացքում միայն մրգերն են լավաճել, այն էլ բացառապես եղանակային բանենպաստ պայմանների շնորհիվ։ Սրան զուգահեռ այդ երկրում ոչ թե կառավարություն են փոխում, այլ սահմանադրություն։ Երկրում, որտեղ տնտեսական վիճակը հասել է կոլապսի շեմին, կառավարություն փոխելու փոխարեն սահմանադրության փոփոխություն են քննարկում ոչ միայն իշխանությունները, այլ նաև քաղաքական ուժերը, ըստ որում նրանք, որոնք մինչև 2014 թվականի ապրիլը հենց կառավարությանն էին դարձրել իրենց գործունեության հիմնական թիրախ, հետո այդ պաշտոնին հայտնվեց Հովիկ Աբրահամյանը, և հիմա արդեն ոչ ոք չի խոսում կառավարություն փոխելու անհրաժեշտության մասին, արձանագրում է ժամանակ օրաթերթը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մոտ 2 տարի առաջ դերասան Վարդան Պետրոսյանի կալանավորման պայմանները հանրային դժգոհությունների հերթական առիթը դարձան։ Երկու երիտասարդի կյանք խլած ճանապարհատրանսպորտային պատահարից հետո իր հայտարարություններով հայտնի Վարդան Պետրոսյանի կալանքի որոշումը կայացնելու համար նրան դատարան էին տեղափոխել պատգարակով։ Դատավարությունը հագեցած էր չպարզաբանված մի շարք կարևոր հանգամանքներով։ Երկար ու ձիգ քննարկումներից հետո ի վերջո 3 դատարանը որոշել է, որ Վարդան Պետրոսյանը պետք է պատիժը կրի բաց ռեժիմով։ Սիսա Գաբրելյանն է պարզել, թե դա ինչ է ենթադրում։
Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, ինչպե՞ս եք ձեզ զգում։ Սպասում եք այս որոշմանը։
5 տարվա ազատազրկման դատապարտված դերասան Վարդան Պետրոսյանը Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ պատիժը կկրի բաց ռեժիմով։ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ այս որոշմամբ իր պաշտպանյալը կարող է պատիժը կրել տանը կամ աշխատավայրում։
Բաց ռեժիմը ամենանվազ ռեժիմն է, որտեղ իրավունք է ունենում անձը հիմնարկի ղեկավարի համաձայնությամբ իր պատիժը կրել հիմնարկի տարածքից դուրս, ընդունել տանը կամ աշխատանքի վայրում, հա, որպես կանոն սա հիմնարկի ղեկավար ցուցակ, որտեղ գրված է այն պաշտոնները, որը քելվաշի մարդը այդ պաշտոնները ստանձնի, նա կարող է պաշի կրման ժամանակ աշխատել, ինչպես ազատության մեջ մարդը աշխատել, էլի դեր մեն աշխատանքին գալիս են, հաշվառվում են, գրանցում են 3 օր ինչ-որ տեղ հաշվառում
գրանցում։ Երեկոյան կրկին վերադառնում են, հա, քրակատրական հիմնարկ։
Պարտադիր չէ, կան պայմանավորված այսպես ամենը կարան վերադառնան, կարան չօգտակենան հաշվարվեն, կարող են չհաշվարվել, պայմանավորված քրեակատողական հիմնարկի որոշումից հետո պայմանավորված։ Ունենք մարտի կարող դերասանը երեկոյան ունի ներկայացում, հա։ Այժմս ինքը ծածեն համաձայնությունը ձեռքին, որ այսօր չի գայ, մյուս օրն է գայ հաշվարվելու։
Հիշեցնենք 2013 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Եղվարդ Երևան Մայրուղու վրա բախվել էին 2 ավտոմեքենա, որոնցից մեկի վարորդը Վարդան Պետրոսյանն էր։ Պատահարի հետևանքով 7 մարդ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, այդ թվում դերասանը։ Ավելի ուշ ավտովթարի հետևանքով Էդգար և Էդուարդ Հակոբյան եղբայրները մահացել էին։ Փաստի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ, Վարդան Պետրոսյանը ձերբակալվել էր։ Մոտ 9 ամիս տևած դատաքննությունից հետո այս տարվա հունվարին Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը Պետրոսյանին մեղավոր ճանաչեց ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու մեջ, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 կամ ավելի մարդու մահ։ Վարդան Պետրոսյանը դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անգամ Վարդան Պետրոսյանի պատժի հարցում փաստացի տեղի ունեցած փոփոխությունից հետո իր պնդումներն անփոփոխ է պահում վթարի գործով տուժող կողմի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը։ Նա դեռ պնդում է, որ Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանին չի դիմել, մեջբերում տղայական խոսելու սպառնալիքով։ Մինչ դատական հայց ներկայացնելը փաստաբան Բալոյանը նույն պնդմամբ հանդես էր եկել նաև հանուն իրավունքների կայքում։ Կայքի խմբագիր իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը թեև լսել էր Բալոյանի սպառնալիքը, նրա հերքումը տպագրել էր վերնագիրը, Ռուբեն Բալոյանը հերքում է պահանջում։ Իրավապաշտպանը բացատրել էր, որ հարգում է փաստաբանի խոսքի իրավունքը։ Դրանից հետո շուրջ 1 տարի դատական քաշքշուկի թեմա դարձած Բալոյանի հայցի հիմնավորվածությունն այսօր եղել է գլխավոր հարցը։ Կա ձայնագրություն, որը հաստատում է Բալոյանի սպառնալիքի մասին իրավապաշտպանի պնդումը, դատական նիստից հաղորդում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Փաստաբան Ռուբեն Բալոյանն ընդդեմ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի դատական վեճը շարունակվում է։ Փաստաբանը պահանջում է, որպեսզի իրավապաշտպանը հերքի, թե ինքը գործընկերոջ Նիկոլայ Բաղդասարյանի հասցեին անհարգալից արտահայտություն է արել։ Անցյալ տարի, հիշեցնենք, դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործով դատական նիստից հետո իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մի հոդված հրապարակեց, որում նշում էր, թե գործով տուժող կողմի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը դիմելով Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանին ասել է. «Ես քո հետ տղայականով եմ խոսում, ոչ թե որպես փաստաբան»։ Այսօր դատարանում 3 վկաները, այդ թվում և ինքը Նիկոլայ Բաղդասարյանը, հաստատեցին, Ռուբեն Բալոյանը իրեն հենց այդպես էլ դիմել է։ ՎԿ Հասմիկ Հարությունյան։
Հանկարծ շատ բարկացած պարոն Բալոյանը, մոտեցավ մեքենային վերից գոռալով, շատ սպառնալից ասեց. «Արա, ես քեզ հետ որպես փաստաբան չեմ խոսալու, ես քեզ հետ տղայականով եմ խոսալու»։ Ես շատ զարմացա, որտեղ բավական դատական միջների ներկայ եմ եղել այդտեղ և այդպիսի սպառնալիքում ձեռքեր թափտալու գոռալու։
Մինչդեռ փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը հակառակն է պնդում, երբ զրուցում էր գործընկերոջ հետ, իրենց կողքին որևէ մեկը չկար։
Օդվածագիրը
այդ պահին ընդհանրապես այս մեքենայի մոտակայքում չի եղել, տեսանյութը նայեք, ինքներդ կհամոզվեք։ Հերքումը նշանակում է, որ ես Նիկոլայ Բաղդասարյանին արա ես քեզ տեղականը խոսելու չեմ դիմել, հերքումը սա է։
Հոդվացի հեղինակ Ժաննա Ալեքսանյանը սակայն պնդում է, Նիկոլայ Բաղդասարյանի մեքենայում էր և անձամբ է լսել արտահայտությունը, որի հիման վրա էլ հետո հոդված է հրապարակել։ Ավելին, ինքս թույլ չեմ տվել, որպեսի վեճը ահագնանա, ազատության հարցինի պատասխան ասաց իրավապաշտպանը։
Նա շատ էմոցիոնալ վիճակում էր, այդ պահին գուցե չի կարողացել ինքը իրեն վերահսկի չասելու համար, բայց ասել է և ես դա ֆիքսել եմ։
Ժաննա Ալեքսանյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանը ենթադրում է, որ դատարան դիմելով և վերնշված արտահայտության հերքումը պահանջելով, Ռուբեն Բալոյանը փորձում է խուսափել կարգապահական պատասխանատվությունից։ Շուշանյանը փոխանցեց, որ փաստաբանների պալատի նախագահը կարգապահական վարույթ է հարուցել Բալոյանի նկատմամբ, որը սակայն կասեցվել է մինչև այս գործով դատավճռի հրապարակումը։
Ու մի գուցե հնարավոր է, որ պարոն Բալոյանը դատարան դիմելով փորձելա պաշտպանվել այդ կարգապահական վարույթի արդյունքում իր նկատմամբ հնարավոր անբարենպաստ հետևանքից։
Այս գործով դատավճիռը կհրապարակվի սեպտեմբերի 15-ին։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նշանակված էր Նայրիտի գործով դատական նիստը, ձգձգվող դատավարությանը զուգահեռ Նայրիտի նախկին աշխատակիցները մտավախություն են հայտնում, որ եթե ձեռնարկությունը սնանք ճանաչվի, իսպարկ կմարեն աշխատատեղերի վերականգնման բոլոր հույսերը։ Նայրիտի փաստաբանը փորձում է հուսադրող փաստարկներ գտնել, թե դրանք ինչ ճակատագրի են արժանանում, կիմանանք Ռուզան Գիշյանից։
Այսօր Նայրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները հավաքվել էին Շենգավիթի առաջին Ատյանի դատարանի մոտ, որպիսի ինչպես իրենք էին նշում թույլ չտան, որ դատարանը գործարանը սնանք ճանաչելու որոշում ընդունի։ Նայրիտը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին 1,200,000,000 դրամ է պարտք, և հեցը դեռ ապրիլին է դատարան դիմել գործարանը սնանք ճանաչելու պահանջով։ Դատարանի բակում հավաքված նայրիտցիները մտավախություն ունեն, որ եթե հայցը բավարարվի, քիմիական հսկան ոտքի կանգնեցնելու այլևս ոչ մի հույս չի մնա։
Ասնելու են ու հոշիացնել, ոնց որ ես եմ Հայ Էլեկտրոշինի գործարան, այնտեղ ռեզինոտեխնիկական, ինչքան գործարաններ կան, որ այդ բոլորը հիմա չեն գործում, ընդամենը տարածքա, որտեղ մնացել է, ավերակ է ուղղակի։ Ինչի մնանք է Նայրիտն էլ էլի չի վերածվի նման մի ավերակ տարածքի։
Հայաստանում ոչ մի արտնաբերական ձեռնարկություն չկա, նաև քիմիկների կարիք չկա, և այս տարիքում մարդիկ ոչ մի տեղ մեզ աշխատանքի չեն ընդունում, չգիտեմ ով պետք է ինձ ապահովի, որ ես կարողանամ գոյատևել։ Այ ուզում եմ հարցս ուղղել պարոն նախարարին կամ հարգելի կառավարություն, դուք երբևէ մտածում եք այն 1,700 հոգու մասին, որոնց փողոց եք շպրտել, և նրանց ընտանիքների։
Գործարանի իրավաբանական ծառայության պետ Արմեն Աբովյանը նայրիտցիներին վստահեցնում էր, կառավարությունն անում է հնարավորը, որ գործը սնանկության չհասնի։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հետ էլ գործարանը շարունակում է բանակցել, նույնիսկ եթե Նայրիտը սնանկ ճանաչվի, դա չի նշանակում գործարանի վերջնական փակում, ասում էր Աբովյանը։
Սնանկ ճանաչել դեռևս չի նշանակում ընկերության լուծարում, սնանկ ճանաչվել դա գործընթաց է, սնանկության գործընթաց է, դատական վարկում իրականացնող, որ այդ ընթացքում հնարավոր է, որ ընկերությունը առողջանա։
Ազատության հարցին իրենք հետի պարտքը մարելու ինչ առաջարկներ են ներկայացնում, այն դեպքում, երբ գույքը դեռ գրավադրված է, իրավաբանը խուսափողը կամ պատասխան տվեց։
Ես չեմ կարող ասել այդ ընթացքում ինչ խնդիրներ կլուծվեն կամ չեն լուծվի այդ խնդիրները, բայց միգուցե հնարավոր լինի վերագործարկման հետ կապված դարձերը կարգավորեն։
Դատական նիստը կարճ տևեց Հայցվոր կողմի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ներկայացուցչի բացակայության պատճառով։ Գործարանի ներկայացուցիչ Արմեն Աբովյանը դատավորին խնդրեց ժամանակ տալ բանակցությունները շարունակելու և պարտքի մարման համար միջոցներ գտնելու։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա նոեմբերին։ Մինչ այդ ազգային ժողովում կմեկնարկեն Նայրիտի հարցերով զբաղվող ենթահանձնաժողովի աշխատանքները։ Նայրիտցիները նշում էին, որ վերագործարկման համար ծավալված պայքարն ավելի են ակտիվացնելու։
Բոլորը դա են ասում, որ կարող է մեզ չընդունել, բայց մենք պատրաստ ենք պայքարելու և Նայրիտը աշխատացնելու համար։ Ինչի՞, Նայրիտը որպես հիմնարկ, ասենք միայն մեզ համար գործարան չի, մեզ համար միայն աշխատատեղ չի, ինքը հենց հանրապետության մասշտաբով հսկայական գիգանտը աշխատացնելով կարելի է մի քանի գործարաններ վերագործարկել։
Ռուզայն Գիշյանը, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու տարի առաջ Ազատության հրապարակում Երևանյան ամառ միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցած դեպքից հետո երիտասարդ քաղաքացին անկողնուն էր գամվել։ Ընկերությունը, որը պարտավորվել էր ապահովել միջոցառման տեխնիկական կողմը, հրաժարվում է օգնության ձեռք մեկնել։ Խնդրի իրավական կարգավորման փորձերին է անդրադառնում Նարինե Ղալեչյանը։
Երկու տարի առաջ Ազատության հրապարակում BB Media ընկերության կազմակերպած միջոցառման ժամանակ բարձրացած ուժեղ քամուց պոկված հսկա հովանոցը ընկել է 44-ամյա անցորդ Հասմիկ Մելիքյանի վրա և նրան հաշմանդամ դարձրել։ Քայլակներով տեղաշարժվող Հասմիկը տևական ժամանակ վնասի փոխհատուցում է պահանջում, բայց ընկերությունը մերժում է, պնդելով, որ հոգացել են բժշկական ծախսերը։
Երբ որ BB Media-ի տնօրենը Հայկ Սիմոնյանը եկավ հիվանդանոց, ասաց, դուք ինչ եք պահանջում, ձեր ուզածը։ Ես ասացի, մենք հաշվարկել ենք, որ 12,000 դոլար է պետք։ 5,000-ը առօրյա ծախսերին, շատ լուրջ ծախսեր, և 7,000-ը հետագա պրոթեզավորման։ Ինքը առաջին օրը համաձայնվեց, երկրորդ օրը ասաց, դուք մեր հաշվին ուզում եք հարստանաք։ Ասաց, գնացեք քամուն դատի տվեք, քամնա մեղավոր։
Դժբախտ այս պատահարից ամիսներ առաջ տանը բռնկված հրդեհից մահացել է հայրը։ Հասմիկը, ով Միացյալ Նահանգներում երկրորդ կրթությունը ստանալուց հետո Կալիֆոռնիայի Սանտա Կրուս քաղաքի ղեկավարի օգնականն է եղել, վերադարձել է Հայաստան, որ մահից հետո միայնակ մնացած ծեր մորը խնամելու համար, բայց կարճ ժամանակ անց հաշմանդամ է դարձել։ Երեք բարձրագույն կրթություն ստացած Հասմիկն ասում է, իր հետ պատահածի պատճառով կիսատ է թողել ասպիրանտուրան, Հայաստանում կորցրել է աշխատանքը և այժմ հաշմանդամության 27,000 դրամով չի կարողանում հոգալ իր ու ծեր մոր ծախսերը։ Զրուցակիցս պնդում է, որ BB Media ընկերությունից 500,000 դրամ է ստացել որպես բժշկական ծախսերի փոխհատուցում։ Ընկերությունից նաև խոստացել են ֆինանսական փոխհատուցում տրամադրել, սակայն հետո հրաժարվել են։ Ասում է, մի քանի անգամ փորձել է կապ հաստատել ընկերության աշխատակիցների հետ, բայց պատասխանել են, որ ընկերությունը վերակազմավորվել է ու իր խնդիրների հետ նոր ներկայացուցիչները կապ չունեն։ Մամուլից տեղեկացել է, որ սեփականատերերը բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիներ են։
Երբ որ ես կարդացի այդ հոդվածում, ովքեր են տերերը, ես հասկացա, որ բավականին լուրջ է վիճակը և ես չեմ կարող ակնկալել իրանցից ինչ-որ օգնություն, չնայած որ իրենք տվել են 500,000-ից, ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց տեսեք, այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց պարզել, որ այս ընկերության 50%-ների բաժնետերերն են Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի որդին Տիգրան Կարապետյանը և սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի եղբայր, անվտանգության ծառայության պետի տեղակալ Արզման Հարությունյանի որդին Հայկ Հարությունյանը։
Մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել նշված պաշտոնյաների որդիների հետ, իսկ վերակազմավորված BB Media ընկերությունից, որն այժմ կոչվում է Bag&Bet SP, մեզ փոխանցեցին, որ ըստ դատատեխնիկական փորձակնության եզրակացության տեղի ունեցածում ընկերության մեղքը չկա, հովանոցը տեղից պոկվել է չկանխատեսված ուժեղ քամու հետևանքով։ Սակայն ընկերությունն առաջնորդվելով մարդասիրական սկզբունքներով հոգացել է Հասմիկի բուժման ծախսերն ու նյութական աջակցություն տրամադրել։ Ընկերությունն այսօր էլ պատրաստ է որոշակի օգնություն տրամադրել, բայց ընդունելի չի համարում ֆինանսական փոխհատուցման պահանջը։ Հասմիկ Մելիքյանն էլ սրտնեղում է, փոխհատուցումն անհրաժեշտ է ապրելու համար, մինչև կազդուրվի և աշխատանք գտնի։
Ասեն, ի՞նչ է շուխուր բարձրացնում, եղել է, պրծել է, ստացել ես քո բուժումը, վերջ, նստի տեղդ հանգիստ։ Ո՞նց։ Բացատրեք, ո՞նց կարող են մարդը առողջ լինի ու հետո իրան ասեն, այս կյանքը գնա քո գործով զբաղվի։ Ո՞նց ապրեմ։ Ինչով։ Երբ որ ես անշարժ պարկած էի, քնի չեկավ, թուղթ դեմ տվեց, ասեց ստորագրեք։ Ես ասում եմ, ես համաձայն չեմ որոշման հետ, ասում եմ, մի գրեք, առարկում եմ։ Ուղղակի ստորագրեք։ Ստորագրեցի, նշանակեց, որ գործը փակվեց։ Մարդը ինչ է մեկ վերջապես, ես ասում եմ, որ իրանք դիտավորյալ չեն արել։
Հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով քրեական գործի հարուցման մերժումը համարում է ապօրինի, բողոքարկելու համար փաստաբանների աջակցությունն է խնդրում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի միջազգային թեմաներ. Ուկրաինայի արևելքում տևական ժամանակ հրադադարի ռեժիմի խախտումների եւ միջազգային կառույցների առայժմ ապարդյուն միջամտությունից հետո Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհուրդը հավանության է արժանացրել ռազմական նոր դոկտրինը։ Փորձագետների ուշադրության կենտրոնում է ձևակերպումը, ըստ որի Ռուսաստանը ռազմական հակառակորդ է, դոկտրինում նաեւ ՆԱՏՕ-ին հետևելու հրամայական կա։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհուրդը սեպտեմբերի 2-ին հաստատել է երկրի ռազմական դոկտրինը, որտեղ Ռուսաստանը համարվում է ռազմական հակառակորդ։ Ռազմական նոր դոկտրինը կոչ է անում ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության օգտին։ Այս պահին Ռուսաստանից պաշտոնական որևէ արձագանք դեռևս չկա։ Ուկրաինայի ռազմական նոր դոկտրինի հաստատումը հաջորդեց ներքաղաքական լարված իրավիճակին, որն առաջացավ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի պատճառով։ Այս փոփոխությունները ենթադրում են կառավարման ապակենտրոնացում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մարզերին ավելի լայն լիազորություններ տալ, այդ թվում նաև ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջաններին։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը, սահմանադրական փոփոխությունների ընդդիմախոսները պնդում են, որ այս փոփոխությունները փաստացի նշանակում են հանձնվել Ռուսաստանին։ Իսկ Մոսկվան հերքում է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականներին զենք զինամթերքով օժանդակելու, ինչպես նաև մարտական գործողություններին մասնակցելու մեղադրանքները։ Դեռևս դժվար է ասել, թե Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի ռազմական դոկտրինը արդյոք կարող է մեղմել ընդդիմության կոշտ դիրքորոշումը սահմանադրական փոփոխությունների հանդեպ։ Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ ռազմական դոկտրինը ոչ միայն պաշտոնապես արձանագրում է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի ռազմական հակառակորդն է, այլև հայտարարվում է երկրի հարավ-արևելյան շրջաններում ռազմական միավորումների վերաբաշխման և ռազմական անհրաժեշտ ենթակառույցներ ստեղծելու մասին։ Նա ասել է, որ Ուկրաինայի բանակը պետք է ձգտի հասնելու ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին, որպեսզի 2020 թվականին հնարավոր լինի անդամակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։
Օրեր շարունակ Հունգարիայի կայարանում հավաքված մարդկային համապատասխան վերաբերմունքի կարոցիրացներն ու պատերազմական այլ երկրների ներգաղթյալները ելքեր են փնտրում։ Հազարավոր ներգաղթյալների կարգավիճակի կեցության պայմանների հարցին անդրադարձել Հունգարիայի վարչապետը, նրանց հարցով պատասխանատվությունը վերագրելով Գերմանիայի իշխանություններին, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Դեպի հյուսիսային Եվրոպա ուղևորվող հազարավոր ներգաղթյալների ճանապարհին հայտնված Հունգարիայի ղեկավարները կոչ են անում փախստականներին հրաժարվել շուտափույթ կերպով Գերմանիա կամ Ավստրիա հասնելու մտադրությունից։ Այսօր Բրյուսելում այդ մասին հայտարարեց Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Գլխավոր հարցը պատասխանատվությունն է։ Եթե մենք պատրանք ստեղծենք, թե պատրաստ ենք ընդունել բոլոր փախստականներին, ապա դա շատ լուրջ բարոյական թերացում կլինի։ Մենք շատ ավելի մարդասիրաբար կգործենք, եթե ազնվորեն ասենք՝ մի եկեք Եվրոպա, մնացեք Թուրքիայում, քանի որ Թուրքիան անվտանգ երկիր է, հայտարարում էր Օրբանը Եվրամիության ղեկավարության հետ մի քանի ժամ տևած բանակցությունների ավարտին։ Իշեցնեմ, արդեն մի քանի օր է, ինչ հազարավոր ներգաղթյալներ, նախ և առաջ սիրիացիներ, են կուտակվել Բուդապեշտի կենտրոնական Կելետի կայարանում, փորձելով այստեղից մեկնող գնացքներով ուղևորվել դեպի Վիեննա կամ Մյունխեն։ Հունգարիայի իշխանությունները մի պահ նույնիսկ ստիպված էին դադարեցնել երկրի կարևորագույն տրանսպորտային այս հանգույցի աշխատանքը, ազնվորեն խոստովանելով, որ իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Հետագայում կայարանը վերսկսեց աշխատանքը, գրեթե միանգամից ենթարկվելով հազարավոր ներգաղթյալների իսկական գրոհին։ Այսօր կեսօրից աշխարհի բոլոր առաջատար հեռուստաընկերությունները դրամատիկ կադրեր են հեռարձակում, որոնցում հստակորեն երևում է, թե ինչպես են Հունգարիա հասած ներգաղթյալները, այդ թվում բազմաթիվ կանայք և երեխաներ, գրոհում դեպի Ավստրիա և Գերմանիա ուղևորվող գնացքները։ BBC-ի տեղեկություններով, սակայն, հունգարական ոստիկանությունը ներգաղթյալների մի մասին փորձում է տեղափոխել ոչ թե Գերմանիա, այլ երկրի արևելքում գտնվող փախստական։ փախստականների ճամբարներ, բնականաբար հանդիպելով նրանց կոշտ դիմադրությանը։ Հունգարիայի վարչապետի կարծիքով, սակայն, իր երկիրն այս իրավիճակում է հայտնվել զուտ այն պատճառով, որ սահմանակից է Եվրամիության անդամ չհանդիսացող պետությանը, Սերբիային, որի տարածքով էլ հենց փախստականները մուտք են գործում Շենգենյան գոտում ասկազմող Հունգարիա, ճանապարհը դեպի հյուսիս շարունակելու ակնկալիքով։
The problem is not a European problem. The problem is a German problem.
Սա Եվրոպայի խնդիրը չէ, սա Գերմանիայի խնդիրն է փախստականներից, եւ ոչ մեկը չի ցանկանում մնալ Հունգարիայի տարածքում։ Մենք խնդիր չունենք նրանց հետ, ովքեր ցանկանում են մնալ Հունգարիայում, բայց եւ այնպես որևէ մեկը այստեղ կամ Սլովակիայում կամ Էստոնիայում հաստատվելու ցանկություն չունի։ Բոլորը ցանկանում են գնալ Գերմանիա, հայտարարում էր Օրբանը։ Հիշեցնեմ, սիրիացի փախստականների անկառավարելի հոսքը դեպի Գերմանիա ուղղվեց այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Բեռլինը հայտարարեց, որ Սիրիայի ժամանակներին որպես քաղաքացիական պատերազմի ճիրաններում գտնվող պետության քաղաքացիների շատ հավանական է, որ պաշտոնապես ապաստան տրամադրվի։ Գերմանական կողմը, սակայն, պնդում է, որ չի ընդունի սիրիացիներից և ոչ մեկին, եթե հունգարական իշխանությունները նրանց նախապես չգրանցեն։ Վիկտոր Օրբանի խոսքով, պաշտոնական Բուդապեշտը պատրաստ է դրան։ Սրան զուգահեռ հունգարիայի իշխանությունները նոր քայլերի ևս դիմում են։ Մենք այժմ հունգարական խորհրդանում նոր օրենսդրական փաթեթ ենք նախապատրաստում, դրան զուգահեռ պատնեշ է ստեղծվում սահմանին։ Մինչև սեպտեմբերի 15 այս ամենը միանգամայն նոր իրավիճակ կստեղծի, խոստանում է Օրբանը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի խոսքով, սակայն, հունգարական իշխանությունների գործողությունները առնվազն հակասական տպավորություն են ստեղծում։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ վարչապետ Օրբանը քայլեր է ձեռնարկում, փորձելով ուժեղացնել Եվրամիության արտաքին սահմանի պաշտպանությունը, նշում է Տուսկը, հատուկ ընդգծելով, որ այսօր առաջնահերթ խնդիրը Եվրամիության անդամ պետությունների միջև համակարգված գործողությունների մշակումն է։ Այսօր մեզ անհրաժեշտ է առնվազն 100,000 փախստականների արդարացի բաշխումը Եվրամիության երկրներում։ Եթե Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները բարի կամք չդրսևորեն, համերաշխությունը կդառնա դատարկ կարգախոս։
Solidarity will become an empty slogan.
Եվ հաղորդումը եզրափակենք մշակութային անդրադարձով։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի կապակցությամբ այսօր երեկոյան Երևանում նախատեսված է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկի համերգը աշխարհահռչակ դիրիժորի ղեկավարությամբ, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Այս երեկո օպերային թատրոնում հայ երաժշտասերների համար մի հրաշալի համերգ է նախաձեռնել Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի շրջանակներում էլ առաջին անգամ Հայաստանում հանդես է գալու Իսրայելի հռչակավոր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը լեգենդար դիրիժոր Զուբին Մեթայի ղեկավարությամբ։ Ծրագրում Ռոբերտ Շտրաուս, Թիլ Ուլենշպիգել երգ 28, Շոնբերգ կամերային սիմֆոնիա, իսկ համերգի երկրորդ մասում կհնչի Չայկովսկու 6-րդ պաթետիկ սիմֆոնիան։ Համերգը նվիրված է հայ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այսօր առավոտյան նվագախմբի երաժիշտները ծիծեռնակաբերդում մեծ եղեռնի զոհերի հուշահամալիրում ծաղիկներ դրեցին անմեղ զոհերի հիշատակին։ Ինչպես շեշտում է Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական միջազգային փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը, Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի այցը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ այս տարում ոչ միայն մշակութային մեծ ձեռբերում է, այլև խիստ խորհրդանշական է երկու ժողովրդների, երկու երկրների հարաբերությունների սերտացման առումով։
Սա պատմական իրողություն է մեր երկրի կյանքում, մեր մշակույթի կյանքում, եւ նաեւ դիասեմ, որ սա երկրի Իսրայելի վերաբերմունքն է նաեւ Հայաստանին, եւ ուրախ եմ, որ մեր երկրների մեջ սկսում է նոր բարեկամություն, եւ սա թող խորացվի, եւ նաեւ քաղաքական ոլորտներն էլ նույնպես աշխուժանան, եւ մեր երկիրը ճանաչվի աշխարհով մեկ, նաեւ ինչի՞ չէ, նաեւ մեր հարյուրամյակի այդ ողբերգությունը նաեւ ընդդեմ Իսրայելի կողմից։
Նշենք, որ աշխարհի առավել պահանջված նվագախմբային և օպերային դիրիժորներից մեկը Զուբին Մեթան, Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ցամաք տնօրենն է 1981 թվականից։ Արժանացել է աշխարհի գրեթե բոլոր հեղինակավոր մրցանակներին ու տիտղոսներին, ոչ միայն երաժշտական ասպարեզում, անգամ Հոլիվուդի Փարքի բուլվարում նրա անվամբ աստղ է տեղադրվել։ Ղեկավարել է աշխարհի ամենահեղինակավոր նվագախմբերը սկսած 20 տարեկանից։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա շեշտեց, որ ընդամենը 3 3 շաբաթ առաջ է ծնկի վիրահատության ենթարկվել, բայց ոչ մի կերպ չէր կարող բաց թողնել Հայաստան գալու այս հրավերը, քանի որ իր հայրը, նույնպես երաժիշտ, ջութակահար, դիրիժոր, Նյու Յորքում 5 տարի սովորել է ամերիկահայ մեր հռչակավոր հայրենակցի Իվան Գալամյանի մոտ, եւ իր հոր հետ ապրած ողջ կյանքի ընթացքում Զուբին Մեթան օր չի եղել, որ չլսեր հորից Իվան Գալամյանի հոր լավագույն ուսուցչի մասին եւ նրա պատմասները հայոցիասպոնության, հայրենի պատմության ու դառը ճակատագրի մասին, որով այնքան նման են մեր երկու հայ եւ հրեա ժողովուրդները, ասում էր Զուբին Մեթան, շեշտելով, որ հոր սենյակում ողջ կյանքում կախված էին Յաշա Հեյֆիցի եւ Իվան Գալամյանի լուսանկարները.
Of course, it's a great pleasure to be for the first time in your country.
Թե ինձ, թե մեր նվագախմբի յուրաքանչյուր անդամի համար իհարկե մեծագույն հաճույք է գտնվել առաջին անգամ Հայաստանում աշխարհի հնագույն երկրներից մեկում։ Աշխարհահռչակ դիրիժորը հույս է հայտնում, որ հայ երաժշտասերներին հրաշալի երաժշտություն են մատուցելու, դասական երաժշտությունը անչափ կարևոր է, ասում էր, բոլոր ժամանակներում այն մաքրում ու վեհացնում է մարդկանց հոգիները, հենց դրա համար էլ այն կոչվում է դասական երաժշտություն, ասում է Զուբին Մեթան, իսրայելցի նշանավոր դիրիժորը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։